на завтрашнем силе со Солнцем и Духами. Не мульт, но мой, на мой повиде се фачере. Это на капитолу 4, на чертуту капитолу 4. Și am tot vorbit despre Abel, despre Cain, despre jertfa unuia, despre darurile celuilalt. De ce Dumnezeu a plecat ochii spre unul și spre altul nu? În același timp, dreptatea lui Dumnezeu cu fiecare, în sensul că poziția lui Dumnezeu față de unul și față de celălalt era o poziție pedagogică în funcție de felul de a fi al omului, ca să-l ajute și spre binele lui. Nu era pentru totdeauna, nu era ceva hotărât. Și asta cumva și în viața noastră, adică faptul că Dumnezeu, să zicem, la un moment dat simțim că ne părăsește, așa simțim noi, sau că stă departe, nu înseamnă că Dumnezeu ne-a condamnat, suntem damnați, suntem pedepsiți pentru veșnicie. Înseamnă că Dumnezeu e rău, înseamnă că Dumnezeu e aspru, înseamnă că Dumnezeu e întunecos, înseamnă că Dumnezeu e mânios, înseamnă că Dumnezeu așa e și așa va fi, și așa va fi cu noi totdeauna. Nu. Și dacă cumva simțim o anumită răceală din partea lui Dumnezeu, în primul rând să căutăm în noi pricina, nu la Dumnezeu, adică noi suntem cei ce ne-am îndepărtat, sau noi suntem cei ce am găsit căile de a fugi și de a ne ascunde din fața lui Dumnezeu și de a ne preface că ne auzim glasul lui. Și în al doilea rând, dacă chiar este o îndepărtare, o anumită îndepărtare a lui Dumnezeu, este de fapt un alt tip al dragostei lui, o lucrare pedagogică a lui Dumnezeu cu noi. Așa cum ziceam și despre trecute, așa cum un copil care vezi că nu îi se suie la cap mândria și părerea de sine, să zicem că ai doi copii și vezi că el, și dacă îi dai cele bune și dacă îi cumperi de toate, el rămâne într-o anumită cumințenie și dragoste și față de ceilalți, nu se mândrește față de ceilalți colegi, nu se săpotește mai deosebit ca ei, nu? Și își păstrează firea bună, așezarea bună, și atunci poți să-i dai în continuare cele bune, iar pe altul, să zicem, care poate se pleacă spre mândrie, se pleacă spre părere de sine, se pleacă spre bățășenie, se pleacă spre mofturi, eu știu, spre răzbieli, se pare că îi se cuvine, că e mai de preț decât ceilalți, ar trebui de multe ori să oprești această binefacere sau să dai cu mult mai multă reținere sau să o faci din când în când sau să o faci în anumite momente. Și asta nu înseamnă că părintele, tatăl, mama, aceia sunt mai îl urăsc pe acela, iar pe celălalt numai îl iubesc. Nici cum nu e. Ci că așa trebuie să lucreze cu el pentru ca să-l ridice, pentru ca să-l înțelețească. De multe ori poate îl ceartă, de multe ori poate îl avertizează. Acum ești mofturos, acum ești prefăcut, acum ești vrei să-ți faci toate plăcerile, acum și îi explică sau poate îl ceartă sau poate nu-i dau. Sau, în multe tipuri se pot face lucrurile acestea și asta nu înseamnă că părinții nu-l iubesc. Așa și Dumnezeu, poziția diferită a lui Dumnezeu față de Cain și față de Abel, nu este că Dumnezeu din principiu, așa, dintr-un început, sau din veșnicie e hotărât că virgulă, Cain e vaz rău și Abel e vaz bun și gata, e hotărât de el așa, așa rămâne și poate să facă Cain ce o face. Poate să dea peste cap, poate să facă orice, că oricum el e vaz rău și totdeauna va fi văzut rău. Nu este adevărat. Ci Dumnezeu, poziția diferită față de unul și față de altul, are o rădăcină în dragostea pe care și-o revarsă altfel Dumnezeu și pe unul și pe altul, pentru că vrea să-i schimbe, vrea să-i ajute, vrea să-i ridice, vrea să-i întărească. Și asta o vedem și prin faptul cum intervine Dumnezeu pe lângă Cain și spune, de ce ești trist, de ce ești mâhnit? Și îl sfătuiește cum să facă, cum să lupte. Se vede clar că altele erau luptele lui Cain și lucrările din sufletul lui și trăirile din sufletul lui Cain și altele erau în sufletul lui Abel. Până la urmă am putea zice, Dumnezeu comunică cu Abel, cu Cain, iar cu Abel nu comunică verbal, doar simte Abel că i s-a primit rugăciunea și i s-a primit darul. Dar cu Cain Dumnezeu vorbește, se pleacă, stă la vorbă. După căderea din rai, minus, e primul om cu care vorbește Dumnezeu cu Cain. Adică am putea zice până la urmă, Cain e cel privilegiat, Cain e cel care Dumnezeu are grijă de el, uite, sunt destul de vorbă cu el, explică cum se facă, cum se lupte, îi face o strategie, explică, vezi că dacă cum, tu te turbui, înseamnă că păcatul stă pitit la ușă, dar tu luptă-te cu el și grăiește-l și explică, vă dați seama, ca un pedagog, ca un învățător, ca un preot, ca un... vine să-i spună lui Cain. Și se pleacă, stă de vorbă cu Cain. Și zice, păi Cain e cel privilegiat. Iar apoi, ia bine, e bun și prostuț. Ia îl face acolo, Dumnezeu îi primește, n-am discutat cu el. Am putea zice așa, nu? Am putea zice că Abel ar trebui să se revolte, dar cum? Vorbește cu Cain. Și cu mine nu. Și la mine nu vine să vorbească, și nu? Nu putem spune că Dumnezeu a fost drept cu unul și drept cu altul. Până la urmă, dacă îmi pune în balanță numai faptele acestea, nu-i nicio nedreptate la Dumnezeu. Și-și pleacă ochii spre Abel și primește darul lui, dar se vorbește cu Cain. Nu? Care e mai mare valoare? Cine are mai mare valoare? Cine poate să zică, domne, prefer să-i pleacă darul sau prefer să vrească cu mine? Nu poți să zici. Și atunci nici în un caz nu putem interpreta textul ăsta prin faptul prin a zice că vezi, știam eu, Dumnezeu din principiu a venit eu, dintr-un început a ales, e destinat unul spre moarte, unul spre viață, unul spre iad, unul spre rai, unul se spre pedeapsă veșnică, altul spre bucurie veșnică, asta este, n-avem ce face, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri și ce vrea Dumnezeu aia face. Știți că asta urmează, după asemenea gândire în care Dumnezeu oricum e un stăpân care face ce vrea și care alege el când vrea și cum vrea, o asemenea gândire vine. Și de aceea o să vedeți chiar între așa zis și creștini și între cei ce se numesc creștini și care au și se strecoară în concepțiile lor de viață și în concepție creștină, se strecoară asemenea gânduri ale predestinării, ale idei de destin, de hotărâre dinainte lui Dumnezeu, că așa trebuie să faci, altfel nu poți să faci, că așa trebuie să fii și altfel nu poți să fii. Oameni care lasă semnea gândul să se recoară în mintea lor, în inima lor, vor fi, cum să zic, îi veți vedea pe acești așa zici creștini, deși nu-i putem noi creștini, revoltați, învârtoșați, ca niște, știți cum e această credință? La cei care cred asemenea lucruri despre Dumnezeu, e credință de slugă. Asta e credință de slugă. Așa cum o slugă, un sclav, stă în casa lui, în casa lui Dumnezeu, în casa stăpânului său și face de frică, face, deși șofotește cu el, că când o să scăpăm de aici, când o să fugim, când o să scăpăm și noi de teroarea asta, uite la ăla, uite la altul, uite pe fiul sau cum îl ține și pe noi și... Știți cum gândește o slugă, nu? Și așa e acesta. Acesta se plasează direct în poziție de slugă, văzându-l așa pe Dumnezeu, devine slugă din, nu știu cum să zic, sau se așează într-o concepție sau într-o gândire de tip slugă. Și începe să gândească așa, legat de Dumnezeu. E o credință, dar o credință foarte slabă, foarte joasă, foarte neplăcută lui Dumnezeu. Mai bine slugă în casa tatălui tău decât în casele păcătoșilor, dar nu e plăcută lui Dumnezeu aceasta. De aceea îl vedeți pe Dumnezeu bucurându-se de un sutaș care zice, Doamne, și eu am slujbaș, și eu am sub mine oameni care zic și face. Și îl vede așa cu credință mare că Dumnezeu sigur vrea să-i facă bine. Dumnezeu sigur este tată bun. Asta credea sutașul. Tu numai zic cu cuvântul, nu trebuie să vii acolo. Ai putere peste tot, ai putere peste tinderi. Vino și ajută-mi sluga. Nu o să vrei, dar ajută-mi eu. Adică era convins că Dumnezeu vine. Și că Dumnezeu e bun. Și că avea, gând de fiu. Gândea despre Dumnezeu ca despre un tată, ca despre un tată care oricum vine, care oricum e drag, care oricum vrea să ajute. Și asta i-a plăcut lui Dumnezeu foarte mult. Și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. I-a plăcut lui Dumnezeu. Așa cum i-a plăcut de samarineancă, de hananeancă, care... Totul judecat Dumnezeu, tot aceasta, că nu voi da, nici din fărămituri, numai copiii trebuie să mănânce, eu nu sunt ținut decât numai către oile cele pierdute ale lui Israel, nu ale voastre, ale neamurilor, nici către samarineni, nici către cananeiți, nici către... Nu. Și a tot insista și credea că nu se poate Dumnezeu, acest om care este Fiul Dumnezeu și care este om și Dumnezeu, nu știa că gândea atât de adânc, dar oricum, dădea de înțeles ceva din gândirea aceasta. nu se poate să mă audă. Nu se poate să n-aibă dragoste. Am auzit eu care dragoste, am auzit eu care alt suflet de tată, care suflet de prieten, care suflet de frate. N-are suflet străin. Și tot insista, ajută-mă, totuși, și din formă te mănâncă câinii, dă-ne și nouă. Nu zicea, dar eu sunt câine, nu. Nu, pur și simplu. Și crezând așa, Dumnezeu s-a bucurat și a zis, mare este credința ta. Deci, de credința asta se bucura Dumnezeu. Că ea credea că El este bun. Ea credea în papita tuturor realităților exterioare ce erau pe moment atunci. Și de credința asta se bucura Dumnezeu. Deci credința asta de tip Cain. De tip a noastră, în care credem că Dumnezeu oricum, din principiu, ne-a făcut pe unii așa, pe unii așa, El hotărăște, El face și noi ne supunem de nevoie că ce să-i faci, că Dumnezeu e Dumnezeu și eu ce pot să fac, că dacă ridic nasul sus, îl taie și vai de capul meu. Și cine știe cine e cazul peste mine și n-am chef să vin în cazul. Și așa, dintr-o frică, dintr-o viclenie, suntem cu capul plecat, dar parcă dacă s-ar evi vreun stăpân care să se opună celui căruia ne supunem și ne supunem de nevoie, că așa facem, de nevoie, parcă imediat ne-am aliat cu celălalt, sau dacă acesta a plătit ceva, sau slujbași și iubiți ai acestea, care ne imaginăm că slujbași și iubiți a plătit ceva, imediat ne bucurăm și a plătit-o așa. Na. Sau dacă din toată ni se pare nouă că Dumnezeu ne ia sub aripa Lui, că până atunci parcă nu eram sub aripa Lui, dar ne ia sub aripa Lui și simțim dragostea Lui, dintr-o dată ne mândrim și îi se cuvântim pe ceilalți nevredni, știam eu că trebuie să vină și vremea mea. Bine, frica niciodată nu încetează. Stăm așa cu frica acolo, sub aripa Lui Dumnezeu. Și gata, gata, să cine știe când o să ne dea iar stăpânul acesta care e foarte schimbător. Foarte așa, odată, nu mai vreau. O felul ăsta de a fi și de gândi despre Dumnezeu e fals. Și Dumnezeu, numai din câteva versete ale capitolului 4, ne arată că nu e așa. Nu e așa. Dumnezeu nu e așa.
Și atunci
toate rugăciunile de pocăință. Așa. Dar stai prima dată înainte, ea vrea să întrebe ceva. Ia, asta e o chestie din popor acum, ce altă implică. Nu implică neapărat. Adică poate să implice, dacă vrem să ne gândim, poate să implice. Dar bine, dar asta nu e o gândire creștină. Unii răspuns de oameni, așa, ce e al tău, de obicei când nu-ți mai găsesc soțul sau soția, zice că ce e al tău, cum e pus deoparte, nu trebuie să sta, Dumnezeu are grijă, e acolo pus într-un cuibar undeva, o să iasă din goace, îi merea și vine. Ceva de genul ăsta, așa. Dar să putem avea gând de felul ăsta că să ne interpretăm așa, ca un fel de predestinare. Dar putem interpreta așa, că vine, nu știu dacă are rost să stăm de vorbă despre gândiri omenești. Adică, dar putem interpreta așa altfel, în sensul că Dumnezeu oricum nu te disprețuiește, oricum îți va da, oricum îți va da ce știe El că e mai bine și cum e mai bine. Cine gândește așa, gândește mult mai bine. Adică, oricum, Dumnezeu îmi va da ce crede El mai bine și ce mi-este mie mai bine. Și atunci că îmi dă sos, că nu-mi dă, că mă mai ține 5 ani, că mă mai lasă 2 ani, că mă mai sucește în sus și în jos, că mai știe ce face și mai bine așa cum face Dumnezeu și e al meu. Ce-mi dă Dumnezeu e al meu, tot ce-mi dă Dumnezeu e al meu, nu știu ce. Orice, aer, apă, om, pământ, ce va da. E al meu și e pus deoparte și pentru mine și e cel mai folositor pentru mine așa ceva. Deci credința asta e de fiu. Asta e credința de fiu. Așa cum... Așa ca la iezii caprei care stau în casă și degeaba vine lupul la ușă să zică dar nu știu ce, că să zicem că lupul ar ține discursuri prelungite în care zice capra nu vă dă, eu v-aș da, eu aș face, eu aș brece, mai ce v-aș da, eu ce v-aș... Și un iez cu minte ar zice, nu cred mama caprei, cea mai bună, mamă, nu, ea ne vrea și mai mult vinele și ar avea dreptate. Nu pot să cred că tu vrei mai mult vinele decât mama mea. Nu pot să cred. Și o asemenea gândire e de fapt cea bună, cea reală. Și cei ce se păstrează în cumințenia iedului cu minte, aceia de fapt rămân fiii lui Dumnezeu și cred în Dumnezeu până la sfârșit. Iar cei care zic, poate că de fapt chiar așa e. Că de fapt asta a fost și prima cădere a omului, când a căzut el lupului, venise lupul la ușă și zicea Evei că Dumnezeu nu vrea să stădea. Mama capră, nu vreau să compar când zic mama capră, dar oricum, nu știu cum să zic altfel. Tatăl, mama voastră, nu vă dă de fapt, vă ține aici închiși, vă vrea rău, nu știu ce, și asta le-a frecut în cap și chiar au crezut asta, știți? Și de fapt, dacă n-ar fi crezut și ar fi crezut Dumnezeu, ar fi fost mult mai înțelepți, da? S-a crezut deștepți.
Dar
Nu înțeleg.
Adică, și mă gândesc că nu avem așa o parte.
Păi da, păi la Cain, reacția legată de Dumnezeu, a lui Dumnezeu către Cain, e în funcție de ce a făcut el. Adică Cain s-a grăbit să aducă și el repede ceva, a aruncat câteva spici acolo, s-a repezit și el, n-a adus cele mai bune spici, n-a adus cele mai bune cum a făcut Abel. A făcut și el repede un jertfelnic ca să-l imite pe Abel, nu pentru că dragostea lui a fi izvorât din suflet că vrea să-i aducă jertfă Dumnezeu. Deci făcuse foarte multe gesturi, numai așa, pe imitație și ca să fie și el tare și mare, nu știu cum să zic. Ca să-l laude și el sau să-l înțeleagă de frate. Sau. Și făcând o astfel de jertfă, în care nici nu alege cele bune, nici nu a avut el neapărat inițiativa sau dorința inimii, ci mai mult așa, că s-a imitat pe celălalt, făcând așa ceva, Dumnezeu trebuia să reacționeze altfel față de el. Păi cum ar fi fost dacă Dumnezeu zicea, bine, este și așa, drăguțule. E ca și mai zice, ai un copil în vasul la vioară, el când... Foarte bine, excepțional. Păi mai învață copilul la vreodată? Nu. Așa cum un profesor bun, avea un profesor la vioară și se întorcea toate așa. Cea perbecule. Așa zicea, un domnul Florea chema. Și nu e bine. Asta era cuvântul lui. Și dacă era bine. Bine, măi, nu știu ce. Nu zicea oaie. Oaie și oi și capre, ce-i cum cere. Nu zicea. Dar și întorcea față. Și să știți că și era supărat. Așa, adică degeaba, nu? Așa că, na, oricum îl plătim, să zică la toate că e bine, bine, mai scârte lor cu vioara acolo și hai că plec acasă. Nu. Deci era serios și nu, e bine, nu, ce cu scârța aia la asta? E, păi se poate face o să se cânte la vioară cineva bine dacă tu nu îi zici, nu e bine, mai fă o dată. Așa și acesta, era ca o melodie proastă. Deci venea și aduci Dumnezeu acolo repede, trei sunete aruncate în sus și în jos și ca și mai aruncau un ligheam pe scări și n-a fost face melodia. Nu merge. Și atunci Dumnezeu își întoarce față, dar era pedagogic întoarcerea feței lui. Deci nu așa trebuie să-mi aduci mie jertfă, nu așa trebuie să mă iubești pe mine, nu așa lucrezi tu cu mine, uitându-te la la ce faci el, să faci și tu repede ceva acolo de formă. Trebuie să ai o relație vie cu mine. Dumnezeu o făcea special ca să-l învețe ca a doua oară să facă bine, nu că o făcea așa că de acum Caine ești pecetuit. Pare rău, nu ești bun. Nu! Așa cum un profesor la matematică, după ce un copil greșește ecuație, îl mai învață o dată. Adică nu, zice, nu, mai ieși din prima ecuație cu delta, nu mai facem. S-a terminat, treci la română. Adică, așa să vă gândiți. Și să știți că noi avem greșeala asta și greșim neîncetat în privința asta, că orice gest, orice lucrare lui Dumnezeu cu noi, orice reacție lui Dumnezeu cu noi, orice simțământ pe care le avem despre Dumnezeu și de multe ori reale, în care se pare că Dumnezeu se răcește, se depărtează, se apropie, nu ne răspunde, este parcă departe. Noi le interpretăm și le tragem concluzii definitive. A, deci nu vrea, deci e rău, deci mă urăște, deci știu eu că pe aia, deci zic deci ăsta că sună urât. Și de aia pun în gura celui care gândește așa lucruri râte. Și deci. Și trage niște concluzii stupide, proaste, și după aceea rămân bine întemeiate în minte așa. Și chiar că vine dar după dar și Dumnezeu îi dă multe. Da, știu eu că... Știu eu că Dumnezeu e rău. Știu eu că Dumnezeu e nu știu cum. Neînțelegând că lucrurile acestea sunt lucruri tainice. Că dacă orice cel Dumnezeu cu tine, vrea să te împiete ceva, vrea să șlefuiască sufletul tău, vrea să nu vrea să te lase butuc prost. Adică vrea să scoate în tine un scaun sau, eu știu, un tron, un împărătesc, urtat. Nu, lasă-mă așa butuc. Un butuc mare de tei. Sau o bucată mare de marmură. Trebuie să scoate un înger din tine. Și vrea să te sculptezi și atunci nu ești înger din facere. Nu ești bun din facere. Nu ești bun nu din facerea lui Dumnezeu. Din cum te-ai vivit tu, cum te-ai ajutat tu. Nu te-ai ajutat bine. Și atunci trebuie să lucreze cu tine și doare puțin și trebuie să se îndepărtează, să răcește. Iar vine din când în când, iar pleacă. De aici toată taina aceasta pe care o vedeți. Că uneori Dumnezeu vine cu mare bucurie, parcă se... După aia pleacă iară. După aia vine și se pare așa, pe Dumnezeu e năzuros. Tot vine, tot vrea, tot vine, tot și nu găsești nici înțeles. Ce tu vrea de la mine? Așa cum Dumnezeu, de exemplu, așa cum un sculptor bun, de exemplu, la o piatră pe care o sculptează, o muchie e bună și rămâne așa, altă trebuie să o sculpteze în continuare. După ce sculptează o vreme, la una, netezește cu mâna pe cealaltă și o șlefuiește frumos. Și când se o șlefuiește frumos și o netezește pe cea bună, zice, a, ce bine, se zice că tu ești bolovan. Te simți bine, e lucrarea lui Dumnezeu bună cu tine. După aia începe lucrarea aceea unde e boantă, piatra și urâtă și... Și iar înceapă acolo să facă și tu zici, dar ce tu ai la ora așa, ora așa, ora așa. Nici n-ar putea răbda omul de timp să se lucreze cu el. E ca și mai zice, nici n-ar putea un pacient să reziste la 12 operații, una după alta, mai stăm 5 minute, altă echipă, altă operație. Nu? Lași pe omul, mai lași, mai... Așa e și la nivelul sufletului. Adică se mai liniștește sufletul, se mai întoarce în sine însuși. Și iar începe operații după mincioasă. Nu știu acum... Tot găsesc comparații.
Senzația când e operația e că e definitiv. Așa
păi e o senzație proastă. A spus.
Nu.
Nu. Asta e așa din perspectiva unei furnicuțe mici, știți? Așa, când gândim așa. Adică... Nu știu să explic ce să explic eu. Din perspectiva unei furnici, să zicem, o furnică mică, un elefant mișcându se încet și care merge în față e așa, păi până trece elefantul și păi cred că asta nu se mai termină și așa o să stau o veșnicie. Nu? Dar din perspectivă de undeva de sus știi că elefantul o să treacă. Elefantul trece și tu iară continui să mergi în față. Dar, deci dacă ai perspectiva asta mică de om în gust, care numai din puținul ăla, de 5 minute Dumnezeu nu a răspuns. Deci e rău. Hai să-ți concluzia. Asta e o prostie, e perspectiva furnicii în fața elefantului. Nu e bun. Trebuie să ai puțin perspectiva libelului, care vede puțin de sus și care vede de sus nu prin puterea sa, ci vede de sus prin puterea revelată de la Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a revelat niște lucruri despre Dumnezeu Mântuitorul, ne-a revelat lucruri despre Dumnezeu. El despre sine și despre Tatăl și despre Duhul Sfânt, El a descoperit niște lucruri pe care noi nu avem cum să ne dăm seama de la măsura de furnică care se uită în sus așa. Și nu înțelege nimic și nu vede nimic. Și el îți descoperă de la înălțimea unei libelule, de la înălțimea satelitului să vezi anumite lucruri așa, în care altfel nu ai putea niciodată să le descoperi. Și așa este revelația. Deci Dumnezeu îți descopere. Cum e Dumnezeu? Uite ce vrea Dumnezeu de la tine. Uite că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, că El vă iubește. Că... Dar tu dintre stăria furnicii zici, nu, uite, nu m-am întâlnit. S-a făcut negru. Trece așa un monstru pe lume. E negru, deci e negru. Dumnezeu e negru. A dispărut soarele, nu există soarele. Știți? Așa ceva de genul ăsta. Nu, trebuie să crezi. Deci furnica asta trebuie să învețe să creadă mai degrabă libelulei sau satelitului decât ei și părerii ei atot cunoscătoare și atot știitoare. Chiar dacă avea lupe mai mari, mai mici, tot deja la. Nu o să ajunge niciodată la măsura revelației, a descoperirii de la Dumnezeu, care e mai presus de orice înțelepciune și măsură omenească. Și creștinismul e o religie a revelației, a descoperirii. Nu e o religie descoperită de oameni. Nu a stat Buddha mult timp în concentrație în asta și a descoperit ceva. Deci, în creștinism, nu a stat nimeni, nu știe concentrație și n-a făcut nimic deosebit încât să poată descoperi ceva și n-ar fi avut ce să descopere cu măsuri omenești, cu puținități omenești. Ci Dumnezeu a venit de sus și a coborât de noi și ne-a spus niște lucruri care ne depășesc cu totul și pe care trebuie să le credem sau să nu le credem. De aici, de pe această platformă, începe tot un creștinism. Ori crezi, ori nu crezi ce spune Hristos. Ori dacă nu crezi, și o iei tu cu capul tău, că lasă, că mai discutăm, eu merg cu perspectiva furnicii. Cu lupă, cu nu știu ce, și discutăm să vedem dacă se concordă cu ce zice Hristos. Nu. Că multe chestii nu concordă în momentul ăla, în secundele alea. Tu stai în umbra elefantului, zici, nu este soare, nu există. Deci, nu este soare, zici tu. Dar Dumnezeu zice, este soare, este și elefant, este și nu știu ce, este și aia, și aia, și aia. Uite, asta e lucrarea lui Dumnezeu. Până la asta e taina. Vrei să zici ceva că de ce nu e rugăciunea de părinților? De pocăință?
Își mai păcate, tot în mult și tot timp să nu ajungă în iaz, se consideră condamnat și vrednic să ia și bine să ne tot...
Pentru fire puternică e bine, pentru firele puternice, pentru oameni de tipul acela, și au fost oameni puternici, am povestit toată despre ei. Părintele Teofan de la Nera vorbește mult despre asta. El spune și diferențiază așa și ce oameni au fost în vechime și ce oameni sunt acum. Noi suntem niște Și erau niște oameni, vă dați seama, păi Macar egipteanul stătea în morvințele lui Yalin și Yamlich, marii vrăjitori ai lui Faraon, vrăjitorii care s-au bătut cu Moise, care făceau Nilul Roșu, care aruncau și ei toiegele, se făceau și ele șerpi. Deci lucrau cu diavolul la măsuri foarte mari. Vrăjitori și care și-au făcut niște morminte speciale în pustie, în pustie Egiptului. O adevărată mici cetățuie, așa, încifrate cu tot felul de simboluri demonice, cu tot felul de lucruri fermecate și magice și vă dați mormintele lor cum erau pregătite, ca să nu se apropie nimeni, să nu știu ce și nu știu cum. Și merge Macar egiptean în pustie și intră în mormintele astea, care numai vuie și răgnete și urlete și râsete și asta se auzeau, dragi peste tot. Asta e, chiar dacă pare așa foarte brutal, dragi. Dragi, erau dragi. Diavolii care au slujit atâta timp erau acolo, cu trupurile acestor oameni. Și acel om a stat acolo și a dormit noaptea, fără să-și facă foc, acolo, a stat, a dormit liniștit, fără să se-și facă foc, fără să-i fie teamă, fără să și s-a culcat și se mișca pământul sub el și zicea, uite, s-a pus unul peste mine acum, nu pot să mă ridic, m-aș ridica pe ei peste mine. Lucruri groaznice. Ce să mai zicem de ulete, răvnete, înfiorări, nu știu ce. Și acesta a dormit liniștit acolo. Să dați seama ce psihic avea acest om. Nu avea nicio problemă. Dar ce să mai zicem de cel care a mers de mod demonizat și demonizat, a zis, demon, a zis, nu e decât dacă intră în tine, intră în mine, a zis. Și a intrat diavolul în el și a stat 12 ani. 12 ani. Și stătea, și el se lupta cu diavolul în lupt, inima lui și în sufletul lui acolo, erau lupte înspăimântătoare. Gândurile astea de hulă sunt mici plăceri față de ce avea omul acela. Înțelegeți? Deci ce luptă era, ce gânduri credeți că are un diavol? Că diavolul nu are gânduri frumoase și plăcute, are. Ce poate fi mai murdar în lumea asta, pe pământ și în cer? Asta adună în sine diavolul tot timpul. Răzvătirile cele mai nebune, pornirile spre cele mai groaznice patimi, toate astea izvorau neîncetat în inima lui continuu, pentru că diavolul era acolo în el. Și el se lupta cu el ziua și noapte, ziua și noapte, ziua și noapte. Era într-o continuă, în afară nu se vedea nimic. Vă dați seama ce putere avea acest om. Și la 12 ani a ieșit diavolul și a zis, bătrân, încă poate n-ar. Și a plecat. Și el zicea, mai stai! Păi noi ce să fi zis, mai stai? Pleacă, 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 pleacă! Noi după două zile, Doamne, Doamne, ia-l! Înțelegeți, erau alte măsuri, erau oameni foarte puternici, foarte curajoși, încă credincioși, foarte credincioși. Nu așa ca noi, cum vă ziceam de Abateona, care zicea că de s-ar uni cerul cu pământul, eu nu mă tem. Și când am uit așa în zare și văd cum se unește și vine spre mine unindu-se așa, eu nu mă tem. Înțelegeți? Deci avea o stare foarte puternică și stăm în pustietăți singuri și noi de-abia sunt 3 zile din casă. Singuri deja suntem depresivi și trebuie medicamente. Și stăteau acolo în pustietăți zeci de ani. Ei, și acești oameni, vă dați seama, având asemenea măsuri, rugându-se astfel, biruind pe diavol de câte ori, văzând ce măsuri au, gândiți-vă la Paisie cel Mare, care nu mânca decât la 21 de zile și atunci m-am împărtășat. Atâta mânca. A 21 de zile împărtășani și iarăși ținea 21 de zile și mâncarea împărtășani. Și mi-a păstrat trăia. Și rugăciune neîncetată. Și a început să ridice încetul cu încetul gând de mândrie. Auziți? După atâția ani de ostenea de 21 de zile de post și nu știu ce, a început să ridice gând de mândrie așa. La noi nu mai reușim să zicem două ori Tatăl nostru și două salt pe zi și deja suntem îngeri cum luăm prin cer. Știți ce ușor ne mândrim și sau nu face nimic toate acestea și ne mândrim. Și el, și cu minuni mari și lucrări mari pe care le făcea Dumnezeu prin el și prin mâinile lui, și a început să ridice gând de mândrie și Dumnezeu atunci l-a învățat și i-a arătat un monah care de 3 zile nu mâncase și te vălea pe jos de durere de stomac și a zis așa, este mai mare ca tine. Adică să nu creadă ăsta că cu 21 de zile eri nu știu ce. Și deci oameni puternici. Ei, acești oameni puternici aveau nevoie tot timpul să-și, în ardeal este cuvântul ăsta, să-și dosădească sau să-și dosănească. Să-și dosădească firea, să-și o asuprească, să zică tâmpitule, nenorocitule, cretinule, stai cu mine de acolo, ce te dai mare? Ești tu nimic. Își ziceau sieș. Tot timpul se certau. Macar egipteanul zicea, bătrân, proști și rău. Ce despre sine, vrei să pleci? Acum te-ai îndestulat, ai mâncat și le pleci în Alexandria acum. Adică toate gândurile pe care le avea în minte, el le bașocurea, le râdea de el și îi zicea, a, bătrânule, despre el zicea, acum îți vine poftă de nu știu ce, și scotea picioarele afară din chirie și ia, clac, poți pleca. Și se lupta cu sine tot timpul și se vorbea de rău pe sine și se... pentru că avea un psihic foarte puternic și nu se turbura, nu cădea. Noi, dacă o zi ne zicem că sunt prost, sunt tâmpit, nu prea sunt bun de nimic, a doua zi cred că trebuie să începem să luăm tratament psihiatric. Că trebuie să suntem depresivi și nu mai știm și vrem să ne gândim deja la sinucidere. Știți? Deci nu mai este firea omului așa ca în vechime. Nu mai este. Și omul la măsurile fiecăruia să se folosească de rugăciune pe care îi sunt lui de folos. Deci acești oameni se foloseau de aceste rugăciuni ca să-și aducă aminte de păcatele lor, mai ales sfinții. Mai ales sfinții se folosesc de aceste cuvinte foarte aspre, pentru că ei trăiesc și minuni mari. Prin ei lucrează Dumnezeu minuni mari. Și după ce... Păi ce să zicem de Macarie egipteanul care a zis copilului mor, care de acolo plecați, ieși. Și copilul s-a ridicat și a ieșit înviat. Știți povestea cu copilul mort, țeapăl. A murit pe drum în brațele tatălui și tatăl totuși a mai avut nădejde și a venit în chiria lui Macarie egipteanul care se ruga. A tot bătut, dar el nu se ridica din rugăciune, se ruga că nici n-auzea că bat aceștia la ușă. Și acesta a intrat în chilie și a stat în genunchi și l-a pus pe copilul așa, la... avea rigiditatea cea morților. Și l-a pliat așa cu forță, să stea și el în genunchi, cu capul plecat, ca și cum s-a rugat. Sfântul Macarie nu știa. Și când s-a trezit, s-a întors și a zis, păi ce faceți aici? A ieșit și plecat de aici. Și a ieșit bătrânul, părintele, tatăl, a ieșit. Și el s-a întors cu omul așa și a zis, și tu ce stai? Nu te-am zis la copil. Și copilul s-a ridicat și a ieșit, care murise. Și vă dați seama ce era afară. Aaa, copilul, copilul. Și a ieșit și a zis, ce e scandalul ăsta? Și el a zis, păi ia morții, nu știu ce. Și ca să vezi asemenea lucrări la Dumnezeu prin mâinile tale și să nu te mândrești după aceea, nu? Nu trebuia să te duci aminte de păcatele tale, nu trebuie să zici nenorocitule, te mândrești, că ești mare, ai făcut tu ceva, ești tu bun de ceva. Nu trebuie să te duci aminte neîncetat de păcatele tale ca să poți lupta. Ei de fapt făceau ce zice Dumnezeu în Noul Testament când zice de te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe cel stâng. Adică de... cineva te ispitește că ești bun, că ești mare, că ești nemaipomenit, obrazul drept, adică îți scoate în evidență lucrurile bune, dreapta, lucrurile din dreapta, lucrurile cele drepte, cele bune. Întoarce-te pe cel stâng, adică adu-ți aminte și de cele de la stânga ale tale, urâte, prostești. Cum băteai copii când erai mic, cum ai fost mic de mic rău și te certai cu mama ta, cum fugeai în jurul mesei și ea după tine, cum nu știu ce făceai și nu știu... Trebuie să-ți iau aminte și mi se pare acești oameni că sunt oameni obsedați toată ziua, nu m-aș aduc aminte păcatelor. Păi își aduc aminte păcatelor acești ființi pentru că aveau nevoie, pentru că la ei minunile și lucrurile pe care le făceau și diavolul ar fi vrut să-i facă să cadă în mândrie și în părere de sine. Păi nu, numai dacă mi se deschide lumina din greșeală mai repede, din mâna asta s-ar prinde la întrebător și se deschide lumina singură, deja suntem comiși până dimineață că suntem sfinți și poate scrie și o Evanghelie. Da! Vă spun! Deci imediat că te mândri și în părere de sine. Și acești sfinți care creau minune adevărată, păi nu trebuia să-și aduc aminte de cine sunt ei? Păi cine sunt eu? Ce am făcut eu? Că vrea Dumnezeu să lucreze pe mine, dar eu știu cine sunt. Eu știu cine sunt și tot timpul își aduce aminte, tot timpul, tot timpul. De fapt, ce zice Scriptura. Și atunci de aceea sunt aceste rugăciuni pline de pocăință și de durere și de aduce aminte. Nu neapărat că ei erau cei mai păcătoși dintre toți cei păcătoși și numai ei făceau toate păcatele și ei se credeau cei mai, adică știți ca la să nu credeți cumva că între sfinți era un fel de între părinții și ăștia mari era ca un fel de întrecere care se prigonește mai mult, care se vorbește mai de rău, care zice mai așa ca într-un fel bancu acela când trei așa zici rabini merg cu un taxiu și unul dintre rabini cel mai mare dintre ei și mai bătrân a zis eu îmi dau seama că sunt un nimic înainte de Dumnezeu. Și celălalt mai micuț, mijlociu, a zis, păi dacă tu ești nimic, că eu sunt atât, sunt mic, mic, mic înainte, eu sunt mai nimic decât tine. Și celălalt, al doilea, care era și mai mic, a zis, păi dacă voi doi sunteți așa, păi eu sunt nici cât un pure ce înainte de Dumnezeu, eu sunt. Și șoferul negru care conducea, s-a întors și a zis, dacă voi oamenii lui Dumnezeu, care scrujiți pe Dumnezeu, sunteți nimic, păi eu sunt, eu nu exist. Și ăștia tot s-au... Păi ce, i-a reușit la asta că nu există. Și au zis, a mă, ce te dai mare? Cumva așa, tu ce ai mă te dai mare aici? S-au întârtit și a zis la bietul șofer, adică el părea că se dă mare prin ce spune, adică le-a luat înainte cu o chestie mai adâncă. Să nu trebuie să mă apăr de Sfinții la chestia asta. Fiecare să fie bănească cu tine să spună lucruri mai grele, mai grele ca să parcă așa-i place lui Dumnezeu. Nu, ei își aduceau aminte de neputințele și slăbiciunile lor pentru că era singura soluție de a lupta cu mândria. Unii alegeau calea nebuniei în Hristos, o luau și se prefăceau nebuni și oamenii bajocureau și vorbeau de rău și se uitau la ei ca dușii cu pluta și alții se ascundeau prin pustietăți să nu-i vadă nimeni, alții, ca Moise Harapu, spunea că făceau mari fapte de milostenie, dar când era cumva, nu m-a bănuit că el le-ar face, nu mai făcea nimic din faptele astea, făcea altele, tot timpul făcea ascuns. Ca nu cumva să zică unul, Moise, ce deosebit ești. Nu, fiecare își ascundea cum putea acestea ca să nu-l viruiască diavolul în mândrie. Unii, cum a zis, prin nebunie în Hristos, alții prin ascundere în pustietăți, alții prin a face ascuns faptele, alții, fiecare altfel, în alt chip. Pentru aceasta. Cineva ne roagă să ne rugăm pentru Dana și prietenul ei, Adrian. În urma unui accident de mașină, el se află în terapie intensivă, cu picioarele zdrobite. Se intenționează să îi se taie picioarele. Acești tineri frumiau să se căsătorească. Să-i ajute Dumnezeu. Am auzit de ei de-aseară. Dacă în vechime erau așa puternici oameni duhovnicești. Nu neapărat. Mai sunt și acum. Mai sunt și acum oameni de aceștia, dar sunt mult mai rari. Atunci erau mult mai mulți, pentru că și credința era mult mai puternică, mult mai vie. Acum suntem așa, mai spălăciți, de gume fierte. Dar la măsurile noastre, Dumnezeu ne dă alte soluții, alte. Deci noi nu trebuie să zicem tot timpul, sunt prost, iubit, cădin, nu știu ce. Că nu folosești la nimic și din potrivă cazul în deznădejde și în depresie și de multe ori trebuie să-L încurajezi pe apăcărul tău, trebuie să scoți în evidență și rebunele Lui. Harurile și darurile și le-a dat Dumnezeu să-i respui pe față, să-l întărești, să-l încurajezi, să faci așa un amestec între un de lemn și vină, un vinul cel mai acru care te arde puțin la rană, un de lemnul care îți face bine și te simți bine când îl pune. Deci cumva să spui și cuvânt blând, dar și cuvânt puțin aspru când o ia razna și se mândrește tatare, celălalt. Să păstrezi tot timpul acest echilibru. La fiecare echilibru e altundeva, mai sus, mai jos. La... Da.
Întrebare
pe care l-am întrebat, nu poate mai poți ajunge în ea. Și el a zis, de fapt,
Dumnezeu să se ocupe de asta.
Da. Pentru oameni, dar la ce am tot vorbit despre lucrurile acestea? Pentru că vreau să mă întorc la Cain și la Abel și să zic că Cain s-a mâniat. Mânia este... Fără, chiar dacă e dureros ce auzim și noi suntem mânioși cam toți, mânia este chipul slăbiciunii sufletești. Mânia nu vine dintr-o putere și dintr-o mare personalitate, că e plin de personalitate și e mânios și dă cu pumnul masă. Mânia vine dintr-o slăbiciune sufletească, dintr-o puținătate. De asta o spun toți ființii și o vedem cumva și noi și o știm cumva dacă mergem până la capăt în gândire. Nu se mânie decât, adică un om care n-are nicio frică de nimic și e încrezător în tot ce are el, în tot ceea ce îl ajută Dumnezeu, nu știu. Un om care e încrezător absolut în ceea ce are el și cât are el și cum are el, se mânie vreodată pentru ceva, nu are nicio problemă. Râde de toate lucrurile și zâmbește distant și superior tuturor celor care se sperie și fug în toate părțile că nu știu ce s-a întâmplat. E ca și când ai zice, când toate bursele cad și toți sunt terminați și se sinucid acolo, se aruncă pe Wall Street și nu știu ce, unul care trece în cășa, nu știu unde și-a făcut cu banii lui sau ce-a, unde e așezat, încât nu vor putea niciodată fi să piară și are tot timpul la dispoziție și el nu va rămâne niciodată fără avutul lui, e liniștit și nu se stresează, nu se consumă, nu? E așa, e un om care are încredere în Dumnezeu și are încredere în lucrarea lui cu el. Un om care crede că Dumnezeu e tatăl său, crede că Dumnezeu e lucrător pentru el și știe și îl crede că Dumnezeu pe cuvânt. Acesta nu poate să mânie. De ce se mânie? Că mânia vine dintr-o frică de multe ori. Mânia vine dintr-o... mai ales, de cele mai multe ori vine din frică. Părinții chiar fac un... explicând începuturile căderii omului, în primul rând, diavolul găsește și îi găsește omului, Evei și lui Adam, îi găsește cumva un părticică suflet în care îi șoptește De fapt, voi nu sunteți de plini, voi sunteți închiși aici, voi sunteți în mâna unui terorist. Deci trecoară în ei o lipsă, o frică, un gând care trebuie să se împlinească cu ceva, că ei nu sunt împliniți, știți? Se strecoară în ei frica aceasta, se strecoară o frică în ei. De fapt, frica aceasta s-a văzut după aia foarte ușor. Imediat după ce au făcut fapta aceea, s-au ascuns de frică. S-au cusut haine din frunze de frică. S-au înfricoșat, au fost fricoși. Nici nu s-a știut de frică până atunci. Nu, deci nu știu ce era, Doamne, era fricos prin rai. El și că l-a văzut pe dracu, nu i-a fost frică. Dracu era șarpele, nu era frică. Și nici n-avea de ce să-i fie frică. De-abia după ce i s-a șoptit cumva că e lipsit, că nu e întreg, că nu e destul, că Dumnezeu e așa și pe dincolo, a început să-i fie frică și a început să-i se pare că lipsește ceva. Că frica e din faptul că se pare că lipsește ceva, că nu ai toate în mâna ta, că nu ești stăpân pe propria ta persoană, că nu, că cel care te poate lovi sau influența, ești ca un om care intrați, se spune și de fapt tu ai un prosop la ochi și poate oricine să te lovească din toate părțile. Ce poți să faci? Și te fricoșezi. Și din frică după aceea urmează mânia. Mânia e fructul fricii. E mult de spus aici și sunt la Sfântul vorbește capitole întregi, pagini întregi și mulți alți sfinți arată cum decurge din, cum curge din frică mânia, mai ales din frică. Din gândul că ești lipsit de ceva, că lipsește ceva, că nu ești întreg, să crezi cuvântul lui diavolului, că diavolul ne-a șoptit, că nu ești întreg, Dumnezeu nu trebuie așa cum crezi tu. Îți lipsești, ești puțin, nu-ți s-a dat cât vrei tu. Ar trebui să ți-e dea faptul că Dumnezeu ți-a interzis să fie din copacul, înseamnă că îți lipsește foarte mult. Și toate aceste idei au introdus în sufletul lui frica și după aceea mânia. Mânia e o urmare a fricii și a gândului acesta că ești lipsit, că ești al nimănui, că ești... Și mânia, frica s-a văzut în rai, nu? Primul lucru după ce a căzut Adam și Eva a fost frica, iar urmarea fricii s-a văzut pe pământ, mânia. Și Dumnezeu luptă împotriva, prima dată împotriva fricii, când zice lui Adam, Adam, unde ești? De ce te-ai ascuns? Cine s-a spus ție că ești gol? Deci încerca, gândiți-vă ce glas blând avea Dumnezeu, că asta de vorbă, de cine s-a spus că e gol? De ce te-ai ascuns? Adică e ca și cum ai căutat pe un copil care s-a ascuns un pat de frică că au venit părinții de la nuntă și copilul nu știu ce prost i-a făcut sau. Oricum, i-a spus cineva că de fapt măi, când au văzut azi noapte părinții căltare pe ghiță, despre cine era vorba? Și zic că tot ghiță, chiar și pe copii, se presupune. Și a ascultat la ușă, dar a crezut că porcul, nu el. Și a venit și a zis, nu, porcul, tu ești. Și s-a și crezut și s-a băgat sub când au venit părinții și vine tatăl și zice, măi, ce-i cu tine, mă, ghiță, mă, nu-i despre tine vorba, cine ți-a spus prostia asta? Deci a început frica prima dată, când omul a crezut prostii despre Dumnezeu. Și după aceea mânia, atunci a luptat Dumnezeu cu frica și a vorbit cu blândețe, ca și cum ar vorbi un tată cu copilul lui sub tate acolo. Mai, hai, ieși de acolo, vino. De ce n-ai ascultat de cuvântul meu? De ce ai fugit când te-am strigat? Și după aceea, urmarea fricii și urmarea gândului că e lipsit de ceva, duce la stare de mânie, de nestăpânire, de încercare de a-ți dobândi, de a deveni complet prin ceva, dar nu știi cum. Și nu mai poți răbda, aștepți cu nerăbdare, se întâmplă cea împlinire, prin ceva și devii mânios, devii, aștepți cu nerăbdare. Încerci să umpli cu ceva și încerci să găsești în jur și în jur și pretutindenea, zici, măi, eu nu sunt întreg pentru că Dumnezeu îi dă tot la ăsta, măi, îi dă tot la Abel, de asta nu sunt eu întreg, de asta nu sunt eu de plin, de asta nu sunt eu liniștit, pentru că îi dă Dumnezeu la ăsta, pentru că Dumnezeu îi netrece, pentru că Dumnezeu îi dă la ăsta și se vede că omul caută în jur pricină de mânie, ca să-și împlinească el liniștea, atunci dacă explică așa cum ar trebui ca să aveți voi înțelegere despre lucrurile acestea. Oricum, și împotriva mâniei Dumnezeu luptă. Când Cain se mânie, auzi ce zice Dumnezeu lui Cain. Iar Dumnezeu a căutat spre Abel și spre darurile lui, dar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat și s-a umplut Cain de mânie. Auziți, de mânie. Prima dată că se aude în Scriptură de mânie. După frica din rai, urmează mânia. S-a umplut Cain de mânie și fața era posomorâtă de o mânie de asta stăpânită cumva, nu isterică, că știi că ești în fața Dumnezeu, dar și te stăpânești, dar oricum o mânie care de-abia așteaptă să izbunească. Nu găsește în momentul, da. Și se vede că izbunește când l-a chemat pe, mai încolo zice, și Cain a zis către Abel, fratele său, să ieși la câmp. Adică rapid. Hai repede să ieșim că nu mai pot acum. Sunt eu, trebuie să mă răzum pe tine. Să ieșim la câmp și a fost că în timp ce erau ei pe câmp, Cain s-a aruncat asupra lui. S-a aruncat, deci nu că i-a spus una dată, frate, știi, eu cred că mă nedreptățești. Că tu cu Dumnezeu ești într-un tandem și șmecheresc și eu sunt singur aici și nu știu ce. Și măcar în asta scute, se vede clar câtă mânie și câtă nu mai putea să se stăpânească. Că era mâhnire mare în fața lui și mânia era în el, dar pe fața lui posomorât, mâhnire, de-abia putea să se stăpânească. Și cum l-a prins afară în câmp, undeva unde putea să fie mai doi, a prins asupra lui ca să-și liniștească sufletul, să-și răcorească sufletul. A crezut el că dacă îl oară pe Abel, ah, ce se va răcori sufletul lui, că dintr-o dată rămân mai cu Dumnezeu. Și gata cu chestia asta, că de astăzi de o supărat și trist, pentru că îi dă Dumnezeu tot la ăsta și mie nu-mi dă. Știți? Cumva de genul ăsta. Dar ne întoarcem iară. Și văzând Dumnezeu că este posomorât și Domnul Dumnezeu i-a zis lui Cain, de ce te-ai mâniat? Exact cum mai înainte la frică a zis, cine s-a spus că ești gol? De ce te-ai ascuns? Unde ești Adam? Ce-i cu tine, Adam? Și aici zice, de ce te-ai mâniat? De ce ți-este fata posomorâtă? Și stai continuă, dacă faci binele, dacă tu faci bine, nu vei fi oare bine primit? Dar de nu faci bine, păcatul stăpiți la ușă, pe tine te poftește, dar tu capă să-i fii stăpân. Și Cain a zis către Abel, fratele său, să ieșim la câmp și chestii celelalte. Deci, Dumnezeu luptă și împotriva fricii, dar și împotriva mâniei și încearcă să le explice. Atunci lui Adam și Evei, acum lui Cain. Și degeaba. Și să știți că această încercare a Dumnezeu față de om e continuă, nu numai atunci la începuturi. E și cu noi. Atunci când ne mâhnim și ne mâniem, este gândul acela bun pe care Dumnezeu îl trimite, îngerul de pază pe care îl trimite să ne ajute. Nu numai acestora le vorbește Dumnezeu și încearcă să-i întoarce, să-i liniștească, să le explice că nu acolo e calea, nu asta e calea. Nu-i nedrept Dumnezeu, nu că unul cu unul vrea și cu unul nu vrea, nu că pe unul îl iubește și pe altul îl disprețuiește. Și așa se cuvine acum, ai tu încredere, știți, până la tot merge în încrederea în Dumnezeu. Ai încredere că eu cum am lucrat cu tine, Doamne, Dumnezeu, zice, eu cum am lucrat cu tine, este folosul tău. Faptul că mi-am întors fața de la tine când ai adus jertfă, este folosul tău, este ca să înțelegi că nu așa se duce jertfă, înțelegeți? Asta trebuia să înțeleagă Cain. Dar el zicea, na, Dumnezeu, îi dă totul la Abel. Dumnezeu are o dragoste nicotă așa și o vără toată la Abel și nu mai are ce să-mi dea mie. Știți că în concepția asta despre Dumnezeu, n-ai cum să nu gândești despre Dumnezeu că este o chestie mică, îngustă, o ființă slabă, suspicioasă, nepucincioasă, deci e un defect de credință, de fapt. Dacă crezi că Dumnezeu e desăvârșit, nu poți să crezi asemenea lucruri despre Dumnezeu. Cine, de exemplu, se îndoiește și are tot timpul tulburări, că sigur Dumnezeu iubește mai multe bărbați, iar pe femei nu le iubește. Sigur Dumnezeu iubește pe fiii mai mari, pe fiii mai mici nu iubește. Sigur Dumnezeu, cine poate crede asemenea lucruri, acela nu are credință. Credința lui e atât de slabă și de mică, sau are o concepție despre Dumnezeu, e un idol Dumnezeu în capul lui, altceva, dar nu e Dumnezeu adevărat. Dumnezeu, dacă crezi Dumnezeu cel viu, care nu are jumătăți de măsură, care nu poate, nu, că un tată adevărat, o mamă adevărată nu poate zică pe unul, tu ești mai mic și handicapat și nu te pot iubi. Iar tu ești frumos și înalt și te iubesc. Speți am doi fiii mei, dar pe el iubesc mai mult. Dacă e o mamă adevărată și o cinstești ca mamă adevărată, știi că iubește pe amândoi la fel. Poate chiar pe ăla mai mult, dar deși nu e meritat nici în privința asta. Că pe cei mai slab mai mult și pe cei mai tare mai puțin. Dar cu atât mai mult Dumnezeu, nu? Cum poți să crezi despre Dumnezeu așa ceva? Ori a crede așa ceva despre Dumnezeu sau a crede puținătățile astea înseamnă un defect de credință, o puținătate în credință, o slăbiciune în credință. Da, știți că acum două seri sau trei am zis să ne rugăm pentru copii care aveau o tumoare gigantică în abdomen. Mircea și mai știu cum, ceva, un copil. Mircea Gheorghe. Și am zis, haide să ne rugăm. Și a doua zi a fost o operație mare și s-a întâmplat o minune și eu cred că și pentru rugăciunea voastră, dar și pentru atingerea cumoașterii Sfântului Nectarie, nu i se mai dă nicio șansă de supraviețuire. Medicii au refuzat să intervine chirurgical pentru el, considerându-l fără șanse, cu excepția unui medic care intraoperator nu s-a mai văzut ceea ce se vedea la toate investigațiile și copilul merge spre bine și părinții sunt foarte fericiți și vă mulțumesc. Știi că pare așa foarte ușor, s-a rezolvat, hai să ne rugăm puțin, ea te rezolvă. Nu, nu e așa și nu privim așa lucrurile, dar că zicem că Dumnezeu nu mai lucrează ca în vechime, ba lucrează, să știți. Numai că nu, nu. Numai că El se ascunde așa smeriți lucrurile acestea, că medicul zice, nu, incredibil, eu am văzut, nu, nu, nu au văzut ei bine, știți? Da, deci nu a fost rugăciunea lor, nu a fost nici atingerea mașilor sub nectarie, nu au văzut ei bine cei 99 de medici, nu au văzut bine. Ba, nu, a fost rugăciunea voastră și atingerea mașilor sub nectarie. Părinte, dacă avem multă credință în Dumnezeu, nu există riscul să devenim delăsători și să stăm, să slăbim lupta cu patimile, să renunțăm la unele nevoințe? Nu. Nu, ce prostie, dar nu, 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 nu. Nu la cel ce zice. Ci zic, ce prostie poate să fie să te gândești că asta ar urma și atunci noi să fim mai puțin credincioși și să nu avem încredere în Dumnezeu așa și să ne luptăm, să zic că poate Dumnezeu îi place, să ne luptăm acolo și El e așa micuț și îngâți Dumnezeu și uită la noi, hai, 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 metalii, multe, multe, fac, 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 să te văd, hai să-mi place, hai să-mi place. Adică să-L vezi așa ca pe un antrenor, care îi place să faci tu multe, dar nu cumva să gândești să Dumnezeu lucruri mari și în alte, că oricum atunci nu mai faci nicio, că a, Dumnezeu mă iartă. Nu e adevărat, nu e adevărat. Păi, dar e diferența totală dintre slugă și fiu. Ca slugă faci de frică, nu? Vine antrenorul și ce face cu mine și ce ăsta, nu știu ce. Și ca fiu faci de drag. Adică dacă mama vine și zice, mă, copil, ai făcut curățenie în casă, vai, ce frumos, hai să te pup și nu mai știi de bucurie că se bucură mama și vrei să-i faci o bucurie mare, păi, asta o faci de drag. E de la altă măsură nevoința pe care o faci de drag Dumnezeu și altă măsură de frică. E bine și aia de frică, dar mult mai înaltă e cea de drag. Așa a ajuns Antonie cel Mare să zic el, nu mai fac de frică cele pentru Dumnezeu, ce fac de drag, din dragoste. Așa, sau eu nu mai, mie nu mai mi-e frică de Dumnezeu, ci am dragoste față de Dumnezeu, zice Antonie cel Mare. Deci el ceea ce făcea și ce făcea, continua să facă cele foarte grele lucrări pe care le făceam pustie și așezele, nu? Un alt zis, acum știu că Dumnezeu mă iubește, hai, stai, Antonie, mănâncă, bea și te odihnește. Nu. Și el știa că dacă își lasă trupul peste măsură să-l stăpânească, nu o să mai audă pe Dumnezeu și o să se audă numai glasul trupului și porunile lui. Și atunci trebuia să-l țină sub stăpânire, trebuia să-l țină tot timpul atenție. Și el a făcea asta de dragul Dumnezeu, ca să-i audă glasul Dumnezeu, ca să-i apropie de Dumnezeu, ca să-i fie aproape de Dumnezeu. Asta e calea. Nu, nu, nu. Să nu vă... Nu știu acum atât de ceasul, că trebuie să plecați la ora 8. 8? Știu că mergeți la spitale, la colindați și nu vreau să iau din bucuria bolnavilor și necăjiților. Dar citesc bilețelele. Vă rog frumos, părinte, dacă puteți să conduceți spre sfârșit discuțiile în jur de ora 20. Pentru a mai putea ajunge la timp la spital să colindăm, da? Îmi pare rău. Am reușit, am reușit. E bine să ne rugăm așa. E bine să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ia mândria. Da... Dar nici acolo să nu fim prea insistenți. Doamne, ia mândria, ia mândria, mândria, nu ai luat-o. Nu mi-ai luat-o. De ce nu mă ascult? Pentru că mândria are rostul ei. Știu că pare... Dar atâta timp noi nu suntem pregătiți. Noi nu suntem pregătiți. Nu am dezvoltat noi... nu gustăm încă din lucrurile cerești, din trăirile dumnezeiești. Deci știu că par lucruri mari, dar nu le putem găsi alte formule. No, ce să zicem? Nu gustăm încă din harul lui Dumnezeu cel mare, ci gustăm numai din cele ale veacului acestea și mândria ne mai dă, ne mai deducește, ne mai ajută să mai facem și noi ceva. Uite-o la cât face, să fac și eu. Uite-o la cum, nu știu, să fac și eu. Și dacă tu pe cele ale veacului viitor nu le-ai simțit deloc, să nu le-ai pregustat deloc, și mândria vrei să o lepezi, adică să o ia Dumnezeu, că tu nu poți să o lepezi, să zicem că să o ia Dumnezeu, dintr-o dată trezești într-o pustietate absolută, nu mai zine să faci nimic, cazi într-o acedie profundă. Așa cum un om se mai piaptă, mai merge la serviciu, își mai așa o haină frumoasă, că mai zice colegul, măi, ce bine te-ai pieptănat, sau la o doamnă de obicei, să rămână. Ce frumos te-ai v-ați pieptănat, doamnă, măi, ce fustă frumoasă. Și a doua zi vine și ea cu fustă, tot așa frumoasă, și mai și-o face, deși are copii acasă, deși nu mai are soț, deși e necăjită, deși e bătrână, deși e bolnavă. Dar pentru că mai zice ăla, doamne, uite, arăt bine, încearcă și ea, puțin o ajută și aici mândria și faptul că e lăudată puțin, sau la bărbat, la fel. Și încearcă și el și mai, păi dacă n-ar mai fi cuvântul ăla, a venit plictisit cu părul jufului, nu, care-i treaba? Adică, și mândria are rostul ei până la moment, nu care rostul ei, Dumnezeu se folosește de ea în sens bun, atâta timp cât omul încă n-a descoperit celălalt veacului viitor Și încă nu poate să facă toate faptele bune pentru Dumnezeu și dragul Dumnezeu, de dragul împărăției cerurilor, de dragul inimilor și sufletelor frumoase ale oamenilor din jurul lui, pe care nu le vede frumoase, le vede rele, urâte, numai la unii, puțin, parcă, nu știu ce. Și atunci, dacă nu vede așa, el nu se poate bucura să facă lumina toate faptele credinței și osteneala pentru Dumnezeu. Și nu face nici pentru Dumnezeu, nu face nici de mândrie și stă așa într-o plictiseală și o acedie îngrozitoare, până la sinucidere. Nu mai putem citi și în data viitoare. Da. Lăsați. Ce vreau să vă spun? Știți că astăzi e 20 decembrie, mâine 21, până mâine 22, joi când facem liturghie, o facem și pentru toți cei care au murit în Revoluția Română, în 1989, iar seara la ora 5 și un sfert, m-am venit ca de bine și bine este, mai ales că au murit și aici la Cluj zeci de oameni. Nu știu dacă mai știți. Și cu asta o să închei. Nu știu dacă știți că aici în 21 decembrie, când a început în București și în alte părți, din Timișoara a început să mult mai repede, au murit oameni, au ieșit. Acolo la universitate, unde e acum librăria Diverta, cunosc câți oameni dintre cei care au ieșit, dar nebuni acolo. Să strige și ei că ce se întâmplă la Timișoara? De ce? Libertate! Crede-mă Dumnezeu! Au strigat! Și era în Florești, unde erau marile detașamente de armată, au venit cu tancuri, au venit armată și au barat acolo intrările în piață, dar și oameni, zeci și zeci de oameni, au stat acolo și au strigat și au împușcat. Au murit acolo mulți. Și auzind despre aceasta, mulți muncitori dinspre mănăstiri au vrut să vină să-i ajute. În seara aceea, după masă, cele 21 decembrie, au vrut să-i ajute și au întâmpinat, armata i-a întâmpinat de cei coborau din mănăstiri, că mănăstirul, știți că e cel mai mare cartier al Clujului, mai mare decât Alba Iulia, și i-au întâmpinat aici la agronomie jos și mai încolo, deci de la agronomie până la, aș zice, până la Piezișă, unde urcă Piezișa, acolo au murit zeci de oameni. Și pentru că ei veneau de sus și încercau să treacă mai departe și armata a tras în ei și securitatea și ei au încercat să se ascundă din curți și mulți de frică nu i-au primit și au murit la ușile oamenilor și au fost. A fost o noapte neagră. Aia a fost aici, în centru, la fața Diverta, au fost ceilalți care au murit și au mai fost un loc în Cluj în care s-au murit. Muncitorii dinspre Iris și dinspre platforma industrială a Clujului, care erau acolo în partea SPI, s-au încercat să vină de acolo și au ajuns până la podul de peste Someș, Astoria, nu știu acum cum se mai numește de acolo, Camera de Comerț acum acolo. Și acolo au fost armate și acolo au tras în ei și acolo au fost oameni care au murit. Acestea trei locuri sunt în Cluj în care s-au murit. Și mă gândeam că pe ziua de 22 decembrie, seara la 5 și un sfert, înainte de vecernie, cine vrea dintre voi să veniți și cine vreți să aduceți spre pomenire, să facem cuparea asta spre pomenirea tuturor celor care au murit și să-i pomenim această vreme.
Da.
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 Da. Deci în ziua de Crăciun, pentru mulți, mulți, mulți copii care sunt, cred că până la 100-150 ar putea să-i adunăm, dacă adunăm pe toți, să facem pachetele și atunci cei care vreți să ajutați, deși știu că dintre voi cei mai mulți pleacă, acum în ultima zi în care mai stați prin Cluj sau mâine, cel mult poimâine, dacă vreți să ajutați la Cătălin, care unde e? E undeva la ușă și din comun acolo.
Cătălin.
Poftim?
Copii de la
Tine, de acolo?
Da.
Păi cred că dacă se dă la Cătălin, o să împărțim cumva și o să fie și pentru aceea. Adică să nu fie așa și la unul. Un sfert din ce primești la să meargă acolo la copii de la... Poftim?
Da,
hai de toate. Știți că voi plecați, majoritatea sfinților plecați și noi tot am citit la începutul postului Vechiul Testament. Pentru că tot acest post preînchipuie Vechiul Testament și așteptarea lui pentru venirea Mântuitorului. Și tot s-a citit Vechiul Testament și acum voi plecați. Tot timpul vă ziceți, prezentați, ce vă pasă, vă duceți acasă, faceți scrisori în cărțile industriale și nu mai e cine să știți asta. Vine sâmbătă, până sâmbătă la vecernic. Dacă puteți, la cine trebuie să se înscrie, să scrie pe caiet? Da, la Nicoleta. Este un caiet acolo și sunt orele. O oră, eu pot de la ora aia la ora aia. Încercați.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească pe numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iată nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitul noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne îndurece de cel rău.
Dar Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Amin.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericit pe tine născătoare de Dumnezeu, și-a curăța fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe rovinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsit căciune de Dumnezeu cuvântul mai născut, pe tine cea